Yle Puhe.
Jani Kaisto, voiko kuka tahansa päätyä ajattelemaan, että väkivalta olisi oikeutettua?
No, tietenkin mä haluaisin ajatella, että ei. Mutta jos oma elämähistoria ja tilannetekijät on riittävän epäsuotuisat, niin oikeastaan lähes kuka tahansa voi päätyä siihen tilanteeseen itsensä ja elämänsä kanssa.
Ajatellaan, että meillä on ihminen, josta voidaan ulkoapäin todeta, että hän on ajautunut tällaiseen väkivaltaiseen radikalismiin joko ajattelussaan tai toiminnassaan. Onko mahdollista, että hän ei tähän tilanteeseen johtaneessa prosessissa ole missään vaiheessa pysähtynyt kyseenalaistamaan omassa ajattelussa tapahtunutta muutosta?
Todennäköisesti on jossakin vaiheessa, ja se taas on sitten sellainen juttu, jota me siinä työssä, mitä me tehdään, voidaan hyödyntää, koska ihmiset aina yleensä miettii jotakin ja jonkunlaisia ristiriitoja, jonkunnäköisiä katkoksia, jonkunnäköisiä häiriöitä maisemissa ihmisillä kuitenkin tulee siinä prosessissa. Niitä pitää vain tässä työssä osata sitten hyödyntää.
Jani Kaisto on psykoterapeutti ja sosiaalityöntekijä, joka toimii valtakunnallisen Radinet-hankkeen projektipäällikkönä. Tämän hankkeen toteuttaja on Vuolle Settlementti Oulussa. Hankkeessa kehitetään exit-toimintamallia sellaisille ihmisille ja henkilöille, jotka siis haluavat irtaantua väkivaltaisesta ääriajattelusta ja toiminnasta. Tänään keskustellaan siitä, mitä tällainen exit-työ on käytännössä, minkälaista apua väkivaltaiseen ääriajatteluun ajautunut henkilö tarvitsee ja minkälaisia taustoja tällaisella ajattelulla voi olla. Ennen kuin me jatkamme keskustelua Kaiston kanssa, ääneen pääsee sisäministeriön poliisiosaston kehityspäällikkö Tarja Mankkinen, joka avaa aihetta yleisemmin.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Miten sä määrittelet väkivaltaisen radikalisoitumisen tai ekstremismin?
No me määriteltiin tämä siinä vaiheessa Suomessa, kun tehtiin kansallinen toimenpideohjelma vuonna 2016. Ja me lähdettiin määrittelyssä siitä, että väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi on sitä, että väkivaltaa yllytetään, sitä käytetään tai siihen kannustetaan aatemaailmalla perustellen. Eli se on sellaista väkivaltaa, jonka motiivi liittyy aatemaailmaan. Me ei lähdetty ollenkaan miettimään niin kuin tavallaan ajatuksia. Me ajateltiin, että on tärkeää keskittyä tekoihin, että eikä ryhtyä niin kuin ikään kuin ajatusten perusteella ennakoimaan sitä, että mitä ihmiset voisi tehdä.
Yhteys johonkin tämmöiseen ideologisen taustaorganisaation tai uskonnolliseen ääriryhmään jäsentyy tietysti aika selvästi tähän määritelmään, mutta miten sitten esimerkiksi kouluampujat?
No kouluampujat, mehän tehtiin sisäministeriössä muutama vuosi sitten sellainen selvitys, miksi nuori surmaa, missä käytiin läpi nämä viimeiset kouluampumiset. Ja siinä kävi ilmi aika selvästi, että niillä on tällaista aatteellista taustaa. Että se aatemaailma ei ollut vaan mikään tällainen perinteinen poliittinen aatemaailma tai uskontoon liittyvä aatemaailma, vaan se oli tällainen yli-ihmisajattelua ja ihmispihaa ja tämän tyyppisistä elementeistä rakentuvaa aatemaailmaa. Ja meillä yksi tutkija sanoikin silloin sen jälkeen, kun Anders Breivik teki tämän terroristi-iskun Norjassa, niin hän sanoi, että Suomessa olisi kouluampumisia tulkittu ihan eri tavalla, jos ne olisi tapahtunut Norjan tapahtumien jälkeen. Mutta me lasketaan kyllä, että kouluampumisilla oli tällainen ideologinen tausta.
Pystyisit sä vielä sanallistamaan sitä, että minkä takia huoli aatemaailmasta, ideologiasta tai uskonnollista motiivista kumpuavasta väkivaltaisesta toiminnasta on erityinen suhteutettuna esimerkiksi sellaiseen väkivaltaiseen toimintaan, jossa väkivalta tapahtuu ilman sen suurempia ajatuksellisia taustarakennelmia?
No se johtuu, jos me mietitään, että millä tavalla tällaista väkivaltaa ennaltaehkäistään. Niin jos me ajatellaan vaikka katuväkivaltaa, niin siellähän ihan tällaiset tilannetekijät, tällaiset, että sattuu olemaan, tulee nakkikioskilla sanaharkka ja rähinä ja sitten siinä sattuu olemaan irrallinen kivi, niin sillä isketään kaveria päähän. Että se on niin kuin tämän tyyppistä väkivaltaa. Ja sitten jos sitä ehkäistään, niin siinä on ihan eri keinot kuin aatteellisessa väkivallassa. Kotiväkivallassa on oma logiikkansa, senkin ennaltaehkäisy vaatii erityisiä keinoja. Aatteelliseen väkivaltaan liittyy se, että se pitää niin kuin jollain tavalla sen ihmisen irrottautua siitä väkivaltaisesta aatemaailmasta, lakata käyttämästä väkivaltaa ja sitten irrottautua siitä aatemaailmasta, joka ikään kuin hyväksyy sen väkivallan käytön. Ja tämä on taas ihan erilainen prosessi verrattuna vaikka koti, perhe- ja lähisuuden väkivaltaa. Sen lisäksi vielä se, että jos me katsotaan tällaisia niin kuin aatteeseen perustuvia väkivallan tekoja, niin niihin liittyy myös se, että se henkilö on usein valmis uhraamaan itsensä sen takia, että itse kuolee teon päätteeksi, niin voi olla jopa tavoite. Niin tämäkin vaikuttaa siihen, että se voi esimerkiksi rangaistuksella uhkailla tällaisia henkilöitä, jotka on valmiit kuolemaan siinä sen teon aikana.
No mikä tällä hetkellä on Suomessa väkivaltaisen radikalisoitumisen iso kuva?
On tämä väkivaltainen äärioikeisto ja väkivaltainen äärivasemmisto ja sitten uskonnolla perusteltuja yksittäiset tekijät. Ja meillä on tällä hetkellä tietysti, jos ajattelee niin kuin kansainvälisesti tällaista uhkaa, niin se liittyy, terrorismin uhka liittyy nimenomaan tähän uskonnolla perusteltuun väkivaltaan, tällaiseen väkivaltaiseen jihadismiin. Siellähän nyt iskujen uhka on niin kuin lisääntynyt. Sitten jos katsotaan väkivaltaista äärioikeistoa, niin Suomessa sitähän on aina ollut, mutta nyt se on tullut näkyvämmäksi varsinkin tämän 2015 turvapaikanhakijatilanteen johdosta. Ja Suomessa, mutta myös kansainvälisesti. Ja näähän on niin kuin linkissä toistensa kanssa sillä tavalla, että kumpikin ruokkii toista osapuolta. Et se, mitä tapahtuu esimerkiksi, kun jossain tapahtuu tällainen väkivaltaiseen jihadismiin perustuva isku, niin väkivaltainen äärioikeisto heti hyödyntää sitä ja lietsoo tällaista vihaa sitten näitä vastaan. Ja sitten siinä on myös väkivaltaista äärivasemmistoa, mutta Suomessa nyt sen osalta on ollut pikkusen hiljaisempaa tämän vuoden aikana, kun ilmeisesti siellä on keskitytty aika paljon näihin hampurin mellakoihin. Ja yksittäiset tekijät, heidän motiivinsa voi olla ihan mikä tahansa näistä, että, tai sitten jotain vielä niin kuin omia tällaisia rakennelmia. Tämä on se kuva lukujen varossa, jos me katsotaan, niin meillä on niin kuin matkustanut Suomesta tuonne Syyrian ja Irakin taistelualueille viranomaisten tietojen mukaan yli 80 henkilöä, jotka on sitten pääosa näistä mennyt ISILin riveihin. Ja sittenhän siihen lisäksi tulee perheenjäseniä ja lapsia tällaisia mukaan. Ja osa näistähän sitten, osa ehkä palaa Suomeen ja sitten osa heistä palaajista sit voi olla jollain tavalla uhka. Ja sitten suojelupoliisin mukaan on 350 sellaista henkilöä, johon liittyy terrorismin uhka. Että heillä on niin kuin jonkinlaisia yhteyksiä terroristisiin järjestöihin ja henkilöihin, jotka toimii terroristisissa järjestöissä. Ja sitten näihin kaikkiin pitää lisätä niin kuin aina perhe ja lähipiiri. Et se ei ole, nämä on niin kuin vain niitä yksilöitä, joilla on niin kuin se varsinainen kontaktipinta, mutta sitten sen lisäksi tulee heidän perheensä, lapsensa, vanhempansa, kaikki nämä. Ja sitten jos katsoo väkivaltaista äärioikeistoa, niin pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäsenmäärä niin on tällä hetkellä, olisiko se siinä alle 100 kuitenkin. Että ja sitten toimintaa 7 kaupungissa ja sitten kuinka paljon näissä tällaisissa niin kuin liepeillä olevissa ryhmissä, joissa on osin niin kuin päällekkäisiä henkilöitä sitten Suomen vastarintaliikkeen kanssa, niin näissä Suomi ensi ja rajat kiinni, jotka ei ole sinällään väkivaltaista äärioikeistoa, mutta joilla on niin kuin puheen tasolla yhteyksiä ja sitten toisaalta on myös henkilötason yhteyksiä. Ja tämä anarkistiporukka siitä, se on varsin pieni, että siitä en osaa lukuja sanoa, mutta että tässä on niin kuin tämä, että se niiden ryhmien tavoitteenahan on lisätä tällaista pelkoa ja epävarmuutta ja turvattomuutta, niin siinä mielessä niiden määrien ei tarvitse olla suuria, niin se yhteiskunnallinen vaikutus näkyy jo.
No minkälaisen historiallisen jatkumon osaksi sä asettaisit tämän päivän tilanteen Suomessa?
No jos katsotaan niin kuin historiaa taaksepäin, niin Suomessahan on ollut terroristista toimintaa, että tuossa 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa. Mutta näissä on aina esimerkiksi joku, jos ajattelee Schumannin, sitä, että Schumann tappoi Bobrikovin, niin sehän on meidän tulkinnan mukaan isänmaallinen teko, mutta venäläisten mukaan se on terroristinen teko, että näihin liittyy tällaista, että jos esimerkiksi jotain kirjallisuutta katsoo, niin Suomessa oli iso potentiaali terrorismi esimerkiksi 1900-luvun alussa. Ja sitten jos katsoo esimerkiksi Lapuan liikkeen toimintaa, muilutuksia, siinähän käytettiin väkivaltaa ihmisiä kohtaan, tapettiin, tehtiin poliittisia murhia ja vastaavasti oli poliittista väkivaltaa myös muilla puolilla. Että tämä 1900-luvun alku oli varsin tällaista niin kuin väkivaltaisen ekstremismin kautta täällä Suomessa. Toisen maailmansodan jälkeen se hiipui monestakin syystä varmaan. Me säästyttiin vielä tuossa 1980-90-luvulla siltä samalta kehitykseltä, mikä oli muissa Pohjoismaissa, että siellä väkivaltainen äärioikeisto toimi hyvinkin näkyvästi niin Norjassa kuin Ruotsissakin. Suomessa tätä ilmiöä ei ollut ja me ollaan siihen yritetty etsiä syitä, että miksi meidän kehitys ei ollut sama kuin muissa Pohjoismaissa. Ja siellä on tutkijat esittänyt esimerkiksi, että koululaitos toimi niin hyvin ja sitä kautta syntyi nuorille mahdollisuuksia ja näköaloja tulevaisuuteen. Ja silloin tällainen väkivaltainen ääriliikehdintä ei tunnu samalla tavalla houkuttelevalta ja tämän tyyppisiä seikkoja sieltä sitten löytyi. Ja nyt sitten kun tultiin 2000-luvulle, niin näiden New Yorkin iskujen jälkeen, niin terrorismihan muuttui sillä tavalla, että siitä tuli tällaista niin kuin näyttävää ja näkyvää. Ja tavoitteena oli tehdä mahdollisimman paljon siviiliuhreja, sivullisia tappaa, niin sehän teki siitä sellaisen niin kuin mediassa näkyvän ilmiön myös, että ne iskut sai paljon huomiota ja se taas sitten syntyi vastareaktio ja monessa maassa tuli äärioikeisto lähti jo 2000-luvun puolesvälissä hyvinkin aktiivisesti toimimaan. Meillä sitten tämä asia sai enemmän näkyvyyttä tuossa 2010-luvulla ja se ensimmäinen niin kuin näkyvä asia oli varmaan, kun rupesi tulemaan uutisia lehteä siitä, että myös Suomesta on lähtenyt ihmisiä Syyrian ja Irakin taisteluihin mukaan ja oli näitä joitain propagandaesiintymisiä sitten näillä henkilöillä ja sitten turvapaikanhakijakriisi 2015, joka sitten niin kuin ikään kuin antoi sitten väkivaltaiselle äärioikeistolle niin kuin paljon polttoainetta toimintaa ja siitä tämä niin kuin alkoi tällaista niin kuin polarisaatiota yhteiskunnassa esiintymään näkyvämmin ja nyt me ollaan sitten siinä tilanteessa. Vieläkin Suomessa on niin kuin monella tavalla parempi tilanne kuin monessa muussa maassa ja paljon me yritetään koko ajan tehdä sen eteen, että meillä ei asiat kärjisty sillä tavalla.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Haluatko Jani Kaisto vielä jotenkin kommentoida tuota Mankkisen kanssa käytyä keskustelua?
No Tarja, mun mielestä siinä taustutti ihan hyvin ja laajasti sitä yhteiskunnallista keskustelua, mitä tällä hetkellä radikalisoitumisesta käydään. Yhteen asiaan kiinnitin ehkä huomiota siihen, kun puhuttiin tästä Schaumanin teosta ja Poprikovin murhasta ja siitä, että miten sitä tulkitaan, niin semmoista tässä tilanteessa ihmisille, jotka jollakin tavalla perustelee väkivaltaisella ideologialla toimintaansa tai pyrkii vahvistamaan sitä ideologiaa, niin siinähän on mahdollisuus sellaiseen retoriseen perusteluun, että historia tulee tulevaisuudessa sitten näyttämään, että ne perusteet, jotka mulla nyt sille väkivaltaiselle toimille tai ideologialle tässä ja nyt on, niin ne olivatkin tosia, mutta sitä ei oikeastaan koskaan voi etukäteen tietää. Mm.
Niin siis tietysti ne ihmiset, joita sä sun työssäsi kohtaat, lähtökohtaisesti haluaa irtaantua siitä
kyllä
väkivaltaisesta toiminnasta tai ajattelusta, mitä sitten, jos tämmöinen argumentti esimerkiksi tulee sun duunissa vastaan? Mm. Mitä siihen voi niinku sanoa?
No se on, tietysti se on, sillä tavalla se on tosi iso ja tiukka juttu, jos lähtee kulkemaan suoraan sitä argumenttia kohti. Eli kysehän on sillä, että ihmisellä on joku ideologinen uskomusjärjestelmä, joka on jollakin tavalla johdonmukainen, jollakin tavalla hänelle itselleen totta, tiedollisesti, mutta myös kokemuksellisesti totta. Niin siinä on tietysti kaksi mahdollista reittiä. Toinen on se reitti, että lähtee jollakin tavalla horjuttamaan sen järjestelmän perusteita, joka voi vaatia paljon erilaista tiedollista osaamista, ja se ei välttämättä ole aina se tehokkain reitti. Toinen on se reitti, että lähdetään jotenkin kiertämään sitä. Ei lähdetä suoraan sitä kohti, vaan mietitään, että voiko sitä varmuutta, joka ihmisellä on jostakin ideologiasta, niin voiko sitä kenties löysyttää niin sanotusti jotakin kiertotietä. Mm.
Niin tämä on varmasti muuten myös semmoinen asia, jota miettii melkein kuka tahansa semmoinen ihminen, joka on joskus käynyt esimerkiksi Twitterissä jotain tämmöistä keskustelua. Koska tietysti argumentti vastaa argumentti, se ei aina johda oikein mihinkään, mutta että ehkä jotain niin muitakin reittejä pitää etsiä. Mutta että mä kysyisin vielä, kiinnitin itsekin, tai heräsin ajattelemaan erästä asiaa tuossa, kun mankin mainitsin tuon Bobrikovin murhan. Nimittäin siis meillähän on olemassa sellaisia tilanteita, jossa väkivaltaa oikeutetaan vedoten esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen, ja melkein kuka tahansa saattaa joutua esimerkiksi sodassa kantamaan asetta. Joutuuko sun työn näkökulmasta jotenkin asemoitumaan esimerkiksi edellä mainitun kaltaisiin no, niin sanotusti oikeutetun väkivallan muotoihin?
No ehkä tolla tavalla, jos sitä ajattelee sillä niin kuin eettisenä lähtökohtana tälle meidän exit-työlle, niin ajatellaan lähtökohtaisesti, että väkivalta ei sinällään kuulu ihmisen hyvään elämään. Tai sitä on hyvin vaikea siihen jonkunlaiseen hyvän elämän konseptioon, mikä meillä jokaisella itsestämme omasta elämästä tai muiden elämästä on, niin sitä loppupeleissä on hyvin vaikea siihen kuitenkaan integroida. Ja sillä tavalla niin kuin ajatella, että se on se lähtökohta.
Avaa vähän, Jani, sitä, että mikä sun tausta on. Siis tässä kysymyksessä mulla on vähän taka-ajatuksena sekin, että mä hahmottaisin hieman sitä, että mitä vaaditaan ihmiseltä, joka auttaa toisia irtaantumaan ääriajattelusta.
Joo. No, tietysti mulla on aika moninainen se mun koulutus ja ammatillinen tausta, että mun ensimmäiseltä koulutukselta niin sosiologia erilaisiin yhteiskunnallisen vallankäytön ja hallinnan juttuihin keskityin niissä sillä yhdellä uralla. Sitten on toisaalta koulutukselta niin opettaja, yhteiskunnalliset aineet, filosofia, psykologia, sekin jollakin tavalla kulkee varmasti mukana. Sitten on kolmannelta koulutukselta niin sosiaalityöntekijä, ja se varmaan on sellainen koulutus, joka aika pitkälti ohjaa sitä käytännön työtä, mitä mä teen ja miten mä ymmärrän sen työn, mitä me meidän asiakkaiden kanssa Radinetissä tehdään. Ja sitten neljänneltä koulutukseltani on psykoterapeutti, ja silläkin on varmasti isosti merkitystä sille omalle ajattelulle, tänne ilmiön käsitteellistämiselle, mutta myös sitten ihan sille käytännön työlle, miten ihmisten kanssa voidaan toimia, jotta he pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla irtautumaan ääriliikkeistä tai ideologiasta.
Ennen kuin avataan sitä käytännön työtä ja hieman sitä, että mistä Radinetissä on kyse, niin kysyn vielä tämmöisen henkilökohtaisen. Siis monessa työssä tietysti vastuu painaa, mutta minkälaista on ehkä se vastuu, tai minkälaista on se vastuu, jota sä koet sun työssäsi?
Tässä työssä. No tietysti me tehdään aika pienellä porukalla tätä, että puolessa elementti oululainen paikallinen Settlement, joka toteuttaa kansallista hanketta, jossa on kaksi työntekijää. Eli minä olen Oulussa ja sitten kollegani Usama Jusfi työskentelee Helsingissä Settlement-liitossa näiden asioiden parissa, että meillä on tavallaan kaksi ihmistä, jotka on vastuussa siitä suomalaisen exit-toimintamallin toteuttamisesta, sen kehittämisestä. Tietysti meillä on paljon yhteistyökumppaneita ja tukea siinä, mutta kuitenkin meitä on kaksi ihmistä siinä, ja totta kai se vastuu on sillä tavalla iso, että jos miettii monia meidän asiakkaita, jotka on niin kuin, he on kokeneet kaikenlaista, tehneet kaikenlaista, olleet monessa mukana. Nyt miettivät sitä, että mikä on se uusi elämän suunta. Ja joiltakin osin se on tavallaan sen työn varassa, mitä me tehdään, että sitä uutta suuntaa löytyy ja rakentuu sitä uuden elämän mielekkyyttä, sellaista jotain, joka kantaa eteenpäin pois sitä entisestä. Niin onhan se iso se vastuu, varsinkin puhutaan ihmiset kykenevät sellaisiin väkivallan tekoihin, joilla voi olla hyvin isoa yhteiskunnallista merkitystä, näkyvyyttä, vaikutusta ihmisten elämään.
Niin, koitan, tämä on tietysti toisin sanoen sanottu, mutta jotenkin koitan käsittää sitä, että minkälaista on olla siinä tilanteessa, että siinä on se ihminen, joka potentiaalisesti kokee oikeutuksen esimerkiksi niin kuin siis toisen ihmisen vahingoittamiselle tai jopa niin kuin tappamiselle, ja sä oot ikään kuin tietyllä tavalla sen niin kuin ihmisen ja teon välissä.
Me ollaan ehkä siinä mielessä onnekkaita, että toi ei ehkä ole kuitenkaan se tavallaan ydintilanne, missä ollaan asiakkaan kanssa, vaan kun meidän toiminta on järjestölähtöistä, perustuu vapaaehtoisuuteen. Meidän asiakkaat ei ole pakolla meidän kanssa tekemisissä. Voidaan vastentahtoisia asiakkaita kyllä joskus vähän jututtaa, mutta tavallaan se meidän varsinainen työskentely tapahtuu vapaaehtoisella pohjalla. Niin silloin ihmisillä yleensä on itsellä joku ajatus siitä, että tarvitaan jonkunlainen muutos. On kenties tapahtunut jotakin, joka on aiheuttanut sen särön, joka edeltää sitä muutosta. Mutta että niin kuin joskus ihmiset, jotka myös haluaa irtautua ja on siinä irtautumisprosessissaan menossa, niin siellä on kuitenkin tiettyjä tekijöitä, joko käytännöllisiä tekijöitä tai sitten ihmisen sisäisiä tekijöitä, erilaisia käsijarruja, jotka stoppaa siinä, jossa se ideologia, johon ihminen uskoo, niin kuitenkin se tulee esille ja pulpahtaa, että se tulee semmoisena niin kuin esteenä sille etenemiselle, myös esteenä kenties meidän keskustelulle. Ja silloin me joudutaan miettimään, että niin kuin alussa puhuttiin, että mennäänkö sitä estettä kohti vai pyritäänkö kiertämään, löysyttämään jotenkin sitä tilannetta ja ihmisen ajatusta toista kautta. Ja monesti se on, että se ei välttämättä ole suoraan niin sanotusti jonkun ideologian käsittely tai purkaminen. Se voi olla myös jollakin toisella tavalla tuodaan lisää sellaista mielijoustavuutta tai ajattelujoustavuutta, joka sitten alkaa myös tuottaa tulosta sillä ideologian osa-alueella. Mutta reitit on monenlaisia, riippuu ihmisestä.
Minkälainen tausta siis Radinetin toiminnassa tai ylipäätänsä niin kuin exit-työskentelyssä on?
No siinä on monenlaisia taustoja. Yksi on varmaan se, että siinä on niin kuin taustalla paljon järjestöjen tekemää laadukasta väkivaltatyötä. Vuolesettlementti Oulussa, mutta myös muut settlementit. Helsinki-mission Akredi Helsinki, joka on tehnyt paljon katuväkivallan käyttäjien järjestäytyneen rikollisuuden edustajien kanssa. Siinä on paljon yhtymäkohtia siihen työhön. Se on niin kuin siellä taustalla. Siellä on paljon erilaista viranomaistoimintaa, jota on tehty sillä taustalla, kehitetty, mietitty. Siellä on eurooppalaisia yhteyksiä, eurooppalaisia esikuvia siitä, että miten tämän tyyppistä exit-toimintaa tulisi tehdä, toteuttaa. Sitten siellä on myös paljon yhteistyötä, mitä on tehty erilaisten uskonnollisten ja monikulttuuristen yhteisöjen kanssa jo ennen tätä hanketta, ja se on siellä taustalla. Et nämä kaikki iso toimijaverkosto taustalla, erilaisia toimijoita, yhdistystoimijoita ja viranomaistoimijoita, ja se on ehkä se sellainen suomalainen tapa myös tässä kohdassa tehdä, että meillä on iso joukko toimijoita, jotka on jollakin tavalla ryhmittynyt tämän toiminnan taakse.
Osataanko exit-työtä arvostaa Suomessa? Saatteko te esimerkiksi sellaista palautetta, jossa mainitaan semmoinen termi kuin hyysätä?
No ei oikeastaan. Tietysti meitä jossain kohdassa yhdistetään niin kuin tällaisia juttuja, ne tuodaan hanke esille niin kuin näissä jutuissa, mutta että, kyllä mä tunnistan tuon keskustelun, että pitääkö väkivallan tekijöitä hyysätä tai pitääkö väkivaltaan oikeuttavaa ideologiaa tai kulttuuria jotenkin ymmärtää tai jotakin tämän tyyppistä, mutta lähtemättä siihen mukaan, niin mä ajatellaan kuitenkin, että se, että väkivallan tekijöiden tai potentiaalisten väkivallan tekijöiden kanssa työskennellään, niin se on ensiarvoisen tärkeää ihan jo pelkästään uhrin näkökulmasta. Että jos ei ole väkivallan tekijää, niin silloin ei ole myöskään väkivallan uhria. Hmm. Sillä tavalla tekijöihin tai potentiaalisiin tekijöihin pitää vaikuttaa. Se ei ole hyysäämistä, vaan se on sen miettimistä, että voiko ihmiset tehdä toisenlaisia valintoja omassa elämässään. Voiko elää turvallisemmin itselleen, turvallisemmin läheisilleen ja koko yhteiskunnalle. Että sillä tavalla mä ehkä ajattelisin sitä, sillä tavalla me liitytään siihen keskusteluun. Ja sitten kun tässä ei tavallaan olla sillä tavalla niin kuin asemoiduta jotenkin sillä, että ei ole ketään vastaan, vaan enemminkin turvallisuuden puolesta. Ja joskus siihen myös kuuluu se, että ne, jotka on riskissä käyttää väkivaltaa, niin niihin panostetaan vähän enemmän ja niiden tilanteita pyritään viemään eteenpäin, jotta he eivät aiheuta sitten haittaa ympäristölle.
Paljon teillä on ollut asiakkaita?
No tuossa on toi elokuun luku, niin meillä on ollut kokonaisuudessa 42 asiakasta hankkeessa, joista 16 asiakasta on ollut sellaista, joista joku meidän yhteistyötahoverkostokumppani tai joku viranomainen tai muu toimija on ollut yhteydessä, ja me ollaan sitten ohjauksellisella konsultatiivisella otteella autettu näitä toimijoita, esimerkiksi sosiaalipuolen ihmisiä, kouluista rehtorit tai kouluterveydenhoitajat, vastaanottokeskuksista on voinut olla työntekijät maahanmuuttajapalveluista, joskus poliisista yhteydessä kysyneet, että miten tällaisen asiakkaan kanssa voisi edetä, voisiko tämä olla teidän juttu, mistä tietää, että pitäisi olla huolissaan, onko nämä sellaisia juttuja, joista pitäisi olla huolissaan. Ja sitten on käyty sitä keskustelua ja mietitty, että mikä se ihmisen tilanne kenties siellä on ja miten tämä meitä konsultoiva taho voi päästä tämän ihmisen asiakkaan kanssa sitten eteenpäin, mihin pitää kiinnittää huomiota, tämän tyyppisiä juttuja. Niitä on ollut se 16, sitten on ollut 26 sellaista asiakasta, joita me on henkilökohtaisesti itse tavattu. Eli tämä on ollut noin 1,5 vuoden aikana. Sitten onko se paljon vai vähän, sitä mä en osaa sanoa. Mutta 26 on näitä tavattuja. Näistä on 21 miestä ja 5 naista iältään 16-58 vuoteen asiakkaat. Pääsääntöisesti kuitenkin puhutaan nuorista miehistä, 20-30 siinä just aikuisiksi tulleista miehistä. Ja näistä 26 asiakkaasta niin uskonnollinen ideologia tai huoli siitä niin on ollut 15 taustasyynä ja sitten poliittinen ideologia on ollut 11. Ja tässä on sellainen mielenkiintoinen juttu, jos näitä kahta asiakasryhmää miettii, että hyvin paljon näistä esimerkiksi meille viranomaisilta muilta toimijoilta ohjautuneista asiakkaista, niin ne on tullut sillä uskonnollisen ideologian huolella, että ihmiset, niin kuin viranomaiset, muut toimijat jotenkin tarkkailee aika tällä hetkellä niin kuin tosi tarkkana sen kanssa, että kenestä pitää sillä suunnalla olla huolissaan. Mutta sitten nämä iso osa näistä poliittisen ideologian kautta radikalisoituneista, jotka on meillä ollut Radinetissa asiakkaina, niin siellä on oikeastaan suurin osa niistä, jotka on itse ottanut yhteyttä. Eli näet, kun on ollut äärioikeistolaisissa liikkeissä tai ovat edelleen, tai sitten vasemmistoradikalismi eri muodoissa, niin he seuraa mediaa tosi tarkasti ja myös sitä puhetta, mikä liittyy radikalisoitumiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin, jossa Radinetkin on jollakin tavalla siellä vilahdellut aina välillä. He on sitten netistä tai Facebookista tai jostain löytäneet meidät ja ottaneet ihmeissään itse yhteyttä, että tällaistakin on.
Mm. Mä en pitänyt tässä kirjanpitoa näistä luvuista. Mä vielä kysyn erikseen sen, että onko teidän asiakkaana ollut semmoisia henkilöitä, jotka, anteeksi nyt tämmöinen niinku maallikon termi, mutta ovat ikään kuin tämmöisiä niinku kouluampujien kaltaisia tyyppejä, siis että heillä on joku tämmöinen niinku ideologia tai taustaajatus siinä toiminnassa, mutta periaatteessa ikään kuin toimivat yksin.
Joo, tällaisia niinku kouluampujatyyppiä, niin se on enemmän taas sitten muiden heiniä, että esimerkiksi Helsinki Mission Akredi tekee näiden kanssa töitä sitten. Mutta he on myös potentiaalisia asiakkaita meille, mutta meille ei sellaisia kouluampujatyyppiä ole ollut. On kuitenkin ollut sellaisia ihmisiä, joilla se tavallaan se, että millä tavalla he on siinä väkivaltaisessa ideologiassa sisään, niin saattaa olla hyvinkin niin kuin henkilökohtainen ja yksilöllinen juttu. Että se ei ole välttämättä mitään kollektiivista toimintaa eikä liity semmoiseen niin sanotusti yhdistysmuotoiseen toimintaan, vaan niin kuin ihan oma juttu.
Avaa vähän, Jani, sitä prosessia, joka edeltää ja joka johtaa siihen, että ihmisestä voi sanoa, että hän on ajautunut tämmöiseen niin kuin väkivaltaiseen radikalismiin tai ekstremismiin.
Joo. No tietenkin mä voin sitä tehdä. Mä en välttämättä ole se paras asiantuntija tekemään juuri sitä, koska me niin kuin enemmän keskitytään siihen, että miten siitä pääsee tavallaan eteenpäin irtaantumaan. Mutta kyllä mä jotenkin voin sitä avata, mutta sitten taas pitää muistaa, että tämä on niin kuin nimenomaan ehkä niiden ihmisten kautta, ketä me on hankkeessa tavattu. Että se on se reunaehto. Mutta kyllä siinä niin kuin jotakin, niin kuin, jos miettii niitä radikalisoitumisen polkuja, niin onhan siinä jotakin sellaisia yhteisiä tekijöitä. Olipa puhe sitten äärioikeistolaisesta ajattelusta tai uskonnolla perustelusta. Että siinä on joku ihan ensi alkuun se, että ihminen joutuu sellaiseen prosessiin, jossa kaikennäköisten vaihtoehtoisten käsitteiden ja mahdollisuuksien merkitys pikkuhiljaa elämässä pienenee. Asiat muuttuu mustiksi ja valkoisiksi, oikeiksi ja vääriksi. Pitää toimia jollakin tavalla, ei pidä jollakin tavalla toimia. Niihin alkaa muodostua kummallista selkeyttä ja se alkaa jotenkin lukkiutua se ajatus yhteen mahdollisuuteen, eikä nähdä, että on erilaisia mahdollisuuksia itsellä tai muilla. Että se jotenkin sitä sellaista niin kuin suomalaisenkin yhteiskuntaan kuuluvaa tavallaan ideoita, ajatusta ja käytäntöjen moneutta vastaan toimii aika vahvasti. Eli vaihtoehtoiset käsitteet jotenkin surkastuu. Ja toiseksi sitten sillä ideologialla, jonka ihminen omaksuu, olipa se sitten tapahtunut se radikalisoituminen uskonnollisen ideologian tai poliittisen ideologian kautta, niin sillä ideologialla on joku sellainen kummallinen voima, joka yhä enemmän velvoittaa ihmistä toimimaan, mutta se liittyy aika pitkälti siihen, että se omaksutaan tapana katsoa maailmaa ja olla maailmassa, niin silloin myös sen toimintaan velvoittavuus lisääntyy. Ja näiden kahden lisäksi siinä pitää olla sillä ideologialla ja sen mukaisella toiminnalla, niin pitää olla vielä joku sellainen juttu, että ihminen itse kokee, että sillä on joku henkilökohtainen merkitys, että se merkityksellistää itselle elämää ja olemista. Ilman sitä henkilökohtaista merkitystä, niin ihmiset hyvin harvoin radikalisoivat. Että kyse ei ole sillä tavalla niin kuin mistään aivopesusta tai jutusta, jonka voisi toiselle tehdä noin vaan siinä on aina se ihmisen oma toimijuus, oma asioiden merkityksellistäminen, se puoli. Ja jotenkin tuntuu, että sitä on ehkä jossain kohdassa ei ole ehkä ymmärretty tarpeeksi sitä sen niin kuin oman toimijuuden merkitystä. Ja se voi olla tavallaan jo sen niin kuin radikalisoitumisen ymmärtämisen kannalta, mutta myös sen purkamisen kannalta se ensiarvoisen tärkeä juttu. Että ajatellaan, että eihän niin kuin ihmiset radikalisoidu esimerkiksi typeryyttään tai ajattelemattomuuttaan, vaan sen takia, että haluaa tehdä oikein ja haluaa tehdä merkityksellisiä asioita, haluaa tehdä asioita ja edistää asioita, jotka on itselleen tärkeitä. Mm. Niillä niinkin onnettomia kuin ne keinot monesti on itselleen ja muille silloin, kun ne on väkivaltaisia, niin se on toinen puoli. Mutta se, että ihmiset tekee yleensä asioita, jotka on itselleen merkityksellisiä.
Mm. Niin tässä on just se, että mä jotenkin haluaisin mennä ikään kuin sitä niin kuin ymmärrystä kohti, että minkälaista on semmoisen ihmisen elämä, joka kokee, että jokin ajatusrakennelma jotenkin oikeuttaa väkivaltaisen toiminnan, väkivallalla uhkailun, tämän tyyppiset teot. Siis tässä äskeisessä puheenvuorossa sä mainitsit monta semmoista asiaa, mitkä niin kuin tietyllä tavalla tunnistaa ikään kuin tämmöisiksi niin kuin universaaleiksi asiaiksi ihmisessä. Kyllä. Siis esimerkiksi se, että kyllähän me niin kuin kaikki joissakin asioissa jollakin tavalla kaivataan jotain selkeyttä. Siis se, että me ymmärretään, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Kyllä. Tai sitten tämä sun mainitsemas kysymys siitä, että elämä olisi merkityksellistä tai että asioihin liittyisi merkityksellisyyttä.
Kyllä. Joo. Siinä on oliko siinä muuten kysymys sulla?
Ei, se oli oikeastaan tämmöinen niin kuin pohdiskelu tämän asian äärellä.
Joo. Okei, siis siinä on
ehkä se oikeastaan, niin. Niin kuin, jos siinä on joku kysymys, niin se on niin kuin tavallaan siis se, että voiko sun mielestä semmoinen niin kuin ihminen, jonka elämässä ei ole tätä niin kuin, siis väkivaltaa oikeuttavaa ajatusta sen toiminnan taustalla, niin voiko se ymmärtää semmoista ihmistä, joka ikään kuin kokee todeksi nimenomaan sen, että se mitä mä teen on oikein, jos se teko nimenomaan on tämmöistä väkivaltaan liittyvää?
No siis yrittää pitää ainakin siinä ymmärtämisessä. Jos sitä ajattelee niin kuin oman niin kuin työn ja näkökulman kannalta, niin en tarkoita ymmärtämisellä sitä, että pitää ymmärtää niitä perusteluja, mutta ymmärtää sitä, että ihmiset merkityksellistää asioita ja tekee asioita, jotka on itselle tärkeitä. Se on se, niin kuin se lähtökohta tälle työlle. Silloin ei jouduta sellaiseen, tai voidaan helpommin välttää ne sellaiset kiistelyt siitä, että onko joku ideologia, onko se totta, onko se oikeassa vai onko joku toinen parempi. Että siihen en lähtisi mukaan, vaan nimenomaan siihen, että ihmiset haluaa itselleen hyviä asioita. Ja se on myös sellainen, jota voi hyödyntää siinä irtautumistyössä sitten.
Kuinka paljon erilaiset siis radikaaliajatteluun johtaneet oppi- tai ajatusrakennelmat ehkä eroavat toisistaan, jos ajatellaan sitä, miten ne saa jonkun radikalisoitumaan? Siis, johtaako joku toinen ehkä sitkeämmin iskostuneeseen radikalismiin kuin jokin toinen? Ja tässä tietysti niin kuin kysymys sun työn näkökulmasta. Joo. Että onko esimerkiksi jollain toisella tavalla motivoitunut väkivaltainen toiminta jotenkin haastavampaa sun työn onnistumisen näkökulmasta kuin joku toinen?
No mä en sillä tavalla ehkä erottelisi sitä, enkä pysty sanomaan sitä, että onko joku toinen haastavampaa vai ei. Että tavallaan ne haastavat paikat tulee siinä, että onko ideologia esimerkiksi sellainen, johon ihminen on tavallaan pienestä pitäen kasvanut. Se on niin kuin, että jos siitä tulee niin kuin, tavallaan niin kuin mitä enemmän siihen, niin mitä pienemmästä pitäen siihen niin oppii, menee mukaan, elää sitä todeksi erilaisissa elämänkäytännöissä, niin silloin ne on monesti aika haastavia tilanteita. Ja jos ajattelee nimenomaan sen ideologian purkamisen tai sen niin kuin väkivaltaista ideologiasta tai liikkeestä irtautumisen kannalta, niin siinäkään en menisi erottelemaan, että onko sillä ideologialla sinällään niin merkitystä. Enemminkin kysymys on siitä, että miten vahvasti ne ideologiset sitoumukset tai sitten ihan se käytännön niin kuin semmoinen yhteisöllinen kollektiivinen toiminta, niin miten tavallaan hienojakoisesti se on ollut mukana ihmisen eri elämän alueilla. Se oikeastaan niin kuin määrää sen, että miten yksityiskohtaisesti se ideologia on ohjannut sitä olemista, elämistä ja tekemistä. Että onko se niin kuin täysin määrännyt sitä, että kenen kanssa viettää aikansa, mitä tekee, mihin käyttää kaikki resurssit, mitä on taloudelliset, henkiset, kaikki muutkin. Että tavallaan se, että kuinka laajasti se ihmisen elämä on sitä ideologiaa, niin se oikeastaan määrää sen, että kuinka hankala siitä on irrottautua. Ei niinkään, onko se uskonnollinen ideologia tai sitten poliittinen ideologia, mutta tämä on vaan niin kuin, tämä näkökulma meidän niin kuin tekemän sen exit-työn kannalta. Joku toinen voi sanoa jotain muuta.
Jos jotenkin yrittää hahmottaa tätä toisenlaisesta näkökulmasta ja toisenlaisten kokemusten kautta, niin tulee mieleen tämmöinen, siis olin joskus aika hurahtanut jujutsuun olin kiinnittänyt huomiota sanallisesti joskus treeneissä sitä, että olen muuten huomannut sitä, että kun ihan arjessa liikun, niin mietin esimerkiksi painopisteitä sitä kautta, miten tällä niin kuin dojolla liikutaan. Kyllä. Niin tähän vaan sitten yksi kokenut sensei totesi, että no joo, että jokainen harrastaja käy läpi jossain vaiheessa sen hetken, jossa tuntuu, että paskalla käyntikin on jujutsua. Niin. Siis ajatuksena se, että ikään kuin kaikki harki rakentuu sen intohimon ympärille.
Kyllä. Ja tuossa on ehkä jotain ideologioissa on samaa kuin siinä jujutsussa siltä osin, että se ideologia pystyy myös kehystämään oikeastaan kaiken sen, mitä ihminen arjessaan tekee. Se voi antaa niille asioille aivan erilaisia merkityksiä kuin mitä tavallisesti meillä niille on. Mutta nimenomaan sen irtautumisen kannalta se, että miten ihminen pystyy näkemään ne merkitykset, mitä asioille antaa, ja pystyykö hän näkemään ne asiat jotenkin toisin, niin on sitten siinä se ratkaiseva juttu. Miten sä muuten pääsit siitä eteenpäin, että sä et enää tarkastellutkaan niitä painopisteitä?
Mulle tuli muita intohimon kohteita.
No niin.
Sä tuossa alussa mainitsit, tai puhuttiin noista hetkistä, jossa ihminen ehkä on niin kuin havahtunut ajattelemaan sitä omaa toimintaa ja prosessia, jossa ehkä on sisällä. Avaa vielä tähän, että minkälaisissa hetkissä ihminen saattaa niin kuin havahtua kyseenalaistaa sitä omaa ajattelua tai toimintaansa, mikä siis liittyy tähän, mistä nyt puhutaan.
Joo. Tämmöisiä kyseenalaistamisen tai havahtumisen hetkiä, niitä on monenlaisia. Niitä on, voi luokitella tämmöisiin niin kuin negatiivisiin ja positiivisiin herättäjiin. Positiiviset voi olla sitä, että ihmisen elämässä tapahtuu jokin niin kuin myönteinen juttu. Tulee joku uusi asia, joku sellainen, mitä sinä aikaisemmin ollut. Tai sitten joku asia muuttuu. Monille se voi olla niinkin yksinkertainen arkinen asia, toisaalta hieno ja ylevä, kuin vaikka puoliso tai lapsi. Tai kenties vaikka muutto toiseen ympäristöön. Ympäristö voi vaikuttaa merkittävästi sitten siihen. Tai sitten joku muu merkityksellinen elämän sisältö. Sitä ei tiedä, vaikka jollekin se on se jujutsu nimenomaan. Mutta ne on niitä positiivisia herättäjiä, jonka jälkeen kun tulee tollaisia niin kuin juttuja, jotka rikkoo sen kuvion, joutuu alkaa miettimään, että miten mä yhteensovitan nämä uudet jutut tämän kanssa, mihin mä toisaalta sisälläni uskon ehkä ihan täysin, mutta sitten kuitenkin, miten mä pystyn käytännössä yhteensovittamaan. Ja tulee tietyn tyyppisiä ristiriitoja, jotka jossain kohtaa vaan pulpahtaa sitten pintaan. Tietenkin siihen havahtumiseen tai heräämiseen, niin siihen voi vaikuttaa myös moni negatiivinen asia. Esimerkiksi se, että jossain kohtaa alkaa miettimään, että miten muiden mun ikäisten elämä oikein mennyt, missä kohdassa nyt on ja missä kohdassa minä olen oman elämäni kanssa. Se voi olla. Taikka sitten kun puhutaan radikalisoitumista ja ekstremistisestä väkivallasta, niin nimenomaan se väkivalta herättää. Joko se, mitä on itse tehnyt, jolla on vaikutuksia tietysti muille ihmisille, mutta myös mulle itselle. Jos käytän väkivaltaa, niin mä en jää sen koskettamattomaksi. Se vaikuttaa minuun. Se on aivan varma. Ja jos sille herää, altistuu sille väkivallan vaikutuksille. Se on yksi. Tietenkin se, että noissa liikkeissä toimijoille, niin monet joutuu elämään myös sen väkivallan uhan kanssa, että joku voi tehdä mulle väkivaltaa. Ja tekeekin. On erilaisia kokemuksia siitä väkivallasta itse väkivallan kokijana. Taikka sitten väkivallan näkijänä on tavallaan sivusta seurannut, kun joku on käyttänyt väkivaltaa vaikka kadulla johonkin ihmiseen. Ja se voi olla semmoinen herättävä silloin, kun siinä ei niinkään ole itse osallisena, mutta huomaa, että tapahtuu jotakin sellaista, jota pääsee ikään kuin etäältä tarkkailemaan, ihan kuin se olisi tyylin elokuvaa. Joskus ne voi niin kuin etäännyttää ihmistä myös siitä omasta elämästään, sellaiset jutut. Mutta väkivalta on varmaan niin kuin se sellainen keskeinen, niin sanottu tämmöinen negatiivinen herättäjä. Erilaiset kokemukset väkivallasta, mitä monilla meidän asiakkailla on myös aikaisemmassa elämässään, niin siellä taustalla.
Miten sitten, kun joku kokee, että nyt mä haluan irtaantua tästä ajattelusta tai toiminnasta, ja hän tulee niin kuin tämmöisen eksittyen asiakkaaksi, niin miten Jani Kaisto, minkälaisia esimerkiksi ne ensimmäiset kohtaamiset on? Mistä lähdetään liikenteeseen?
No tietenkin mä tykkään aina lähteä siitä, että miksi ihmeessä joku ihminen haluaa tavata minut ja jutella minun kanssani ja katsoa, että syntyykö meille jotakin yhteistä. Se on aina aika kiinnostavaa, koska se on ylipäätään se on aika ihmeellinen juttu. Mm. Mutta yleensä lähdetään siitä, että hahmotetaan sitä, että mikä sen ihmisen niin kuin elämän kokonaisuus on. Tehdään semmoista yleistä tilannekartoitusta tai arviota siitä, että minkälaisia asioita ihmisellä elämässään on, mitkä on elämässä mielenkiintoisia, tärkeitä asioita, mihin sen niin kuin energiansa laittaa, sillä tavalla arvottamatta niitä erityisesti. Ja siellä on usein paljon sitä ideologista puolta ja sitä niin sanottua järjestötoimintaa ja muuta, ja se on totta, että ne on ihmisille merkityksellisiä juttuja. Mutta sitten lähdetään miettimään sitä, että mitä sen ideologian tai liikkeessä toimimisen tilalle voi tulla, koska jotakin sen tilalle on tultava. Semmoinen puhdas irtautuminen jostakin asiasta, niin se on usein aika hankalaa. Monesti sitä työntää omin käsin kauemmaksi. Se tarkoittaa vain sitä, että pitää tavallaan otteen edelleen siinä asiassa, josta pyrkii irtautumaan. Että tavallaan tarvitaan jotakin sinne tilalle. Et sinne ei saa syntyä sellaista tyhjötä, joka voi tarkoittaa käytännössä sitä, että ihminen palaa kohta siihen. Me lähdetään hakemaan sitä kokonaisuutta, että mitä se sellainen hyvä elämä ilman väkivaltaista ääriajattelua ja vihaa voisi olla. Ihan käytännön asioita, minkälaista asioista se elämä koostuu. Koska niin kuin tuossa sanoin, niin sillä ideologialla tai liikkeellä sillä aina on ollut ihmiselle itselleen tai lähes aina myönteinen merkitys. Sitä ei voi kieltää. Täytyy löytää muita asioita, joilla on se merkitys, joiden kautta ihminen voi rakentaa sitä merkityksellisyyttä itselleen. Tässä ja nyt, ilman väkivaltaa. Se on se alku.
Kuinka usein esimerkiksi teidän asiakkaiden kohdalla joutuu tekemään tämmöistä ikään kuin sosiaalityön perustyötä? Siis miettii niitä ikään kuin elämänhallinnan ja ympärillä olevien perusasioiden tilannetta?
No aika usein. Eri asiakasryhmien kohdalla tietysti eri tavalla. Jotkut on valmiiksi palveluissa, joissa niitä on mietitty, mutta tietenkin me joudutaan myös tekemään sitä sellaista sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen juttuja. Tarvitsee tietysti huolehtia ne asiat, että katto on pään päällä ja ruokaa ja tämän tyyppiset jutut tavalla, että pystyy sitten tekemään mitään sen syvällisempää muutostyötä. Että perusjutut pitää olla ensin kunnossa. Ne pitää hoitaa ensin, jotta se sellainen niin kuin terapeuttisella otteella tehtävä muutostyö, väkivalta erityinen muutostyö, jotta se olisi niin kuin mahdollista. Monesti ne menee kuitenkin rinnakkain.
Tässä muuten tulee myös siihen kysymykseen, että tämmöiset jutut varmasti herättää myös sitten joissakin piireissä tämän kysymyksen tästä niin sanotusta hyysäämisestä.
Joo, se on tullut tässä kohdassa esille. Mutta perusideahan siinä on, että olipa ihmisellä sitten väkivaltaisessa ideologiassa tausta, tai olipa se taustaongelma mikä muu hyvänsä, niin niistä perusjutuista pitää vaan niin kuin huolehtia. Mutta ehkä nimenomaan tällä asiakasryhmällä joudutaan erityisesti kiinnittämään huomiota siihen, että tavallaan saatellaan sinne peruspalveluihin, koska heillä on monesti erityisesti tämmöisiä aika epäluuloisia ajatuksia sosiaali- ja terveyspalveluita tai ylipäätään niin kuin yhteiskunnallista järjestelmää kohtaan, jolloin se tavallaan niidenkin peruspalveluiden saaminen, jotka jokaiselle kuuluu, ihan siis kaikille kuuluu, niin niiden vastaanottaminen voi olla, että ei, että siinä joutuu tekemään motivointityötä jo pelkästään siinä, että lähtee. Koska se vastustus sitä järjestelmää, palvelujärjestelmää kohtaan voi olla niin suuri.
Miten, siis mä yritän tässä nyt vielä, voi olla, että mä en käytä niin kuin oikeita termejä, esimerkiksi sun duunin näkökulmasta, mutta okei, ihminen on saattanut ajautua siihen tilanteeseen, että josta ehkä ulkoa päin tai että hän on mielessään kehitellyt jonkun tämmöisen rakennelman, jonka kautta sitten tämä väkivalta on oikeutettu, mutta että kuinka paljon esimerkiksi sun työssä tulee vastaan semmoisia tilanteita, missä ikään kuin tämä siis väkivaltainen radikalisoituminen tai ekstremismi voidaan tulkita jonkinnäköiseksi niin kuin esimerkiksi mielenterveysongelman oireiluksi?
No siihen varmaan,
se on ikään kuin siis seuraus.
Joo, no siihen varmaan tarvitsisi ihan puhtaasti psykiatrian asiantuntija sanomaan se, että miten se oikeasti menee, mutta jos sitä tavallaan se oman kokemuksen pohjalta puhuu, niin kyllähän se tavallaan, että joku osa myös väkivaltaisessa ekstremismissä toiminnan niin kuin, tai väkivallan perustelemisessa ideologian kautta, niin joku osa siinä on sitä sellaista, että elämä noin ylipäätään voi olla epäselvää. Maailma on monimutkainen, sitä pyrkii järjestämään. Tai oma sisäinen kokemus on jotenkin niin kuin jäsentymätön ja hyvin monimutkainen, ja sillä ideologialla tai väkivallalla pyrkii sitä ulkoista tai sisäistä epäjärjestystä järjestämään. Silloin ollaan niin kuin varmaan aika lähellä joitakin niin kuin psyykkisiä häiriöitä. Taikka sitten on jonkunnäköistä masentuneisuus- ja ahdistuneisuustaustaa, mutta se taas, että mikä sen yhteys tällä niin kuin ideologialla perusteltuun väkivaltaan on, niin se on sillä tavalla epäselvä, enkä mä sitä pysty sanomaan, että miten se menee. Mutta kyllä sillä, sen tyyppisiä taustatekijöitä varmasti on.
Sun työssä tietysti nämä ihmiset, niin kuin on tullut mainittua, Jani Kaisto, niin on mukana vapaaehtoisesti ja he haluaa irtautua tilanteesta, johon ovat joutuneet, mutta tuleeko vastaan koskaan semmoisia niin kuin hetkiä, joissa sä huomaat, että sä joudut tavallaan niin kuin taistelemaan siitä ihmisestä, joka on kahden maailman välillä. Siis, että että sulla on semmoinen fiilis, että sä oot siellä niin kuin toisella olkapäällä se enkeli ja sitten siellä on niin kuin se pää toisella puolella on sit se piru, joka huutaa, että hei, tuu takaisin.
No ei ehkä ihan tollaan. Mä jotenkin ajattelen sen ehkä vähän eri kautta. Mä ajattelen, että se on niin kuin ihmisen oma taistelu. Et mä en sillä tavalla ole se ihminen, joka siinä hänen puolestaan sitä taistelua käy. Pyrin kyllä avaamaan niitä erilaisia reittejä eteenpäin, onko ne sitten käytännöllisten asioiden järjestämisjuttuja, taikka sitten niin kuin sitä, sen mitä elämä oli tai mitä se nyt on tai mitä se tulevaisuudessa voi olla, sitä sen terapeuttista jäsentämistä, niin pyrin avaamaan niitä, mutta kyllä mä niin kuin ihmiselle jätän itselleen sen tavallaan sen taistelun siitä, että miten ne asiat hänellä nyt sitten tulee menemään, mutta kyllä mä niitä niin kuin mietin monesti siis sitä, että mihinkähän suuntaan tämä ihmisen kanssa tässä nyt lähdetään, mihinkään suuntaan hänen elämänsä tästä nyt sitten kääntyy. Tietysti yritän luoda siinä sitä ja luonkin sitä toivoa siihen tilanteeseen, koska toivottomia tilanteita sinällään ei ole, mutta kyllä ne asiat aina käy mielessä, että miten hän tämä tästä lähtee etenemään.
Mutta tuleeko vastaan sellaisia tilanteita, missä sä huomaat, vaikka me tuossa puhuttiin, että tietyllä tavalla niin kuin siihen niin kuin argumenttiin vastaaminen samankaltaisella argumentilla ei ole se ratkaisu, mutta tuleeko sulle ikinä vastaan sitä, että sä huomaat, että tietyllä tavalla se joku ideologia tai aate ikään kuin, joka siinä keskustelussa on läsnä, niin pyrkii ikään kuin pakottamaan siihen tilanteeseen, missä käytäisiin sitä ikään kuin älyllistä keskustelua?
Kyllähän niitä on. Ja monella on myös tarve käydä sitä älyllistä keskustelua siitä, että miten nämä asiat menee, miten ne suhteutuu toisiinsa. Mutta sekin on hyvä ottaa avoimesti puheeksi, että se ei välttämättä ole se mun tapa tai meidän tapa tehdä sitä työtä. Mutta kyllä siihenkin sitä tilausta on. Ihmiset haluaa väitellä, edistää sitä omaa näkökulmaansa. Se on tuttu meille kaikille. Me jotenkin ajatellaan aika helposti, että me ollaan oikeassa ja se, miten me ajatellaan, niin sitä asiaa kannattaa edistää. Mutta mä en tiedä, onko se välttämättä se rakentava tapa, että niitä ideologioita pitää käydä läpi, pitää pyrkiä sillä tavalla lempeästi haastamaan niitä perusteita, mitä ihmisillä on ajatella asioista. Mutta sitten taas se selkeä sellainen niin kuin vastakkainasettelu ja se, että pyritään tuottamaan vaikka ihmisille vahvasti ristiriitoja, niin se ei välttämättä taas tällaiseen niin kuin järjestölähtöiseen toimintaan, joka kuitenkin on pitkälti niin kuin sitä asiakaslähtöistä ja asiakkaan omaan elämäntilanteen ja elämänsä määrittelyyn siihen niin kuin pohjaavaa, niin siinä kohdassa se sellainen hyvinkin niin kuin terävä vastakkainasettelu niin välttämättä on sopusoinnussa niiden puolien kanssa. Mutta nyt tuosta piru ja enkeli ja noin niin kuin olkapäillä siitä vielä tuli tietysti sellainen mieleen, että joskus en niinkään mieti sitä, että miten minä jonkun asiakkaan kanssa pääsen eteenpäin, vaan sitten monesti mietin myös sitä, että miten se asiakas pääsee sen oman asiansa kanssa eteenpäin, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, jos ei välttämättä aina valitettavasti, vaikka moni asia tehdäänkin tosi hienosti, niin ymmärretä sitä, että miten tavallaan niin kuin monipuolisesti ja monitahoisesti tällaiset ideologiset jutut niin voi vaikuttaa ihmisen niin kuin arkielämään ja perusjuttuihin, miten monessa asiassa ne tulee esille ja minkälaisia vaikutuksia niillä on tavallaan sillä kokonaisvaltaisuudella. Se on se juttu, mitä me asiakkaatkin on puhunut, että se jotenkin se, joskus se kohtaaminen esimerkiksi sosiaalityössä tai terveyspalveluissa, niin jää jotenkin vajaaksi, kun sieltä toiselta puolelta ei tule sitä ymmärrystä sille elämäntilanteelle sellaisena kuin se on. Mutta se on toisaalta ihan ymmärrettävää sitä kautta, että siinä on niin kuin monen näin ihmiset, joiden kanssa työskennellään, niin on tavallaan niin kuin moninkertaisesti vieraita monille sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöille. Siinä on ensinnäkin se väkivalta-aspekti, että he on joko väkivallan käyttäjiä tai potentiaalisia väkivallan käyttäjiä. Ja sellaisten kanssa monelle on vaikea lähteä työskentelemään. Siinä on tietty hankaluus, ehkä jopa pelkojakin, osa aiheellisia, osa aiheettomia. Ja sitten kun se on tämä ideologinen aspekti, niin saatetaan ajatella, että se on niin kuin jotenkin vierasta, että mä en sitä ymmärrä, tai että mun pitäisi tietää tai ymmärtää enemmän, jotta mä voisin auttaa toista ihmistä, mikä joissain tapauksissa voi pitää paikkansa, mutta useimmissa ei. Ja sitten siinä on vielä se, että jos työntekijän ja ihmisen asiakkaan välillä on joku etniskulttuurinen ero vielä, ja se tulee tavallaan, niin kuin, se voi tulla kolmantena tavallaan vierauttavana steppinä siinä. Siinä ollaan sitten monesti aika kaukana. Ja sitä mä mietin, että miten monet meidän asiakkaat pystyy ylittämään noi kaikki vierauttavat tekijät niissä palveluissa, missä he ovat ja mihin he ovat oikeutettuja. Niin siinä mielessä kun ohituskaista tai tällainen keskustelu, hyysäämiskeskustelu, niin tuntuu vähän kaukaiselta, koska heillä on monia tavallaan sen palvelun saamisen hankaluuksia, joita muilla taas ei ole.
Voiko osoittaa jonkun erityisen hetken, jolla voi todeta, että no nyt toi ekstremismi on taakse jäänyttä elämää?
Erityisen hetken, niin kuin sillä lailla, että sit se on niin kirkkaana, että nyt se niin putsum.
Aivan,
nyt se oli niin kuin
enkeli voitti.
Joo, no en mä tiedä mitään niin kuin erityistä hetkeä. Ehkä se on sellainen hetki, jossa niin kuin ihminen on pystynyt jäsentämään sen elämän kokonaisuutensa uskottavaksi itselleen. Että se, että mitä mä olin ennen, se on jollakin tavalla käsitelty ja kuutioitu. Se, mitä mä oon nyt tai haluan olla, joku se myönteinen tulevaisuuden kuva tai tämän hetken myönteinen juttu, se on jotenkin niin kuin kirkkaana, että tämä on uskottava mulle. Ja ihminen pystyy perustelemaan myös itselleen sen siirtymän, että miten mä siirryin siitä entisestä tähän nykyiseen. Että se on uskottava, eikä siinä ole enää sellaista niin kuin ajatusta tai kaipuuta sinne entiseen. Että ihminen pystyy jotenkin hahmottaa elämänsä riittävän niin kuin koherenttina kokonaisuutena. Sen jälkeen voi ehkä sanoa, jos tavallaan siinä ei tule sellaista kokemusta elämän kokonaisuudesta, että pystyy myös ne harmaammat sävyt ja ne teot ja ajatukset, jotka ei kenties ole enää niin myönteisiä, kun niitä sitten myöhemmin katselee, niin pystyy integroimaan siihen nykyiseen elämään. Niin sen jälkeen ehkä. Ja jos se jää jotenkin kesken, niin sitten tavallaan monesti ihmiset palaa siihen entiseen. Lähtee siihen liiketoimintaan, jossa oli kavereita, mielenkiintoista tekemistä, elämä täynnä merkityksiä ja jännitystä esimerkiksi. Saattaa palata siihen. On ihmisiä, jotka tavallaan irtaantuu, palaa, mutta jotakin tarvitsee saada valmiiksi, niin kun se irtautuminen sitten kokonaisuudessaan on onnistunut. Se on ehkä se hetki, jolloin se elämäntarina on itselle uskottava ja sille saa tunnustusta lähipiiriltä tai joltakin ihmisiltä, muita kuin itseltä, että se laajenee se oma elämäntarina. Se on koherentti ja muut antaa sille tunnustusta. Siinä hetkessä ehkä.
Minkä merkityksen sä näet tässä skenessä esikuvilla? Siis Suomessa esimerkiksi uusnatsijärjestön entinen johtaja Esa Holappa on puhunut julkisesti omasta irtaantumisprosessistaan.
No sillä julkisella puheella voi olla ihmiselle irtaantujalle itselleen iso merkitys, että se voi olla osa sitä sellaista sovitustyötä, että näkee, että on tehnyt jotakin asioita, joista ei ole hirveän ylpeä, haluaa tehdä toisin ja osoittaa sen muille.
Kuutioimista.
Kyllä, se on sitä kuutioimista, kyllä.
Sori, mä kiintin vaan tämän huomiota, kun monet puhuu paketoimisesta. No joo, anteeksi.
Ei mitään, ei se mitään. Ajatus katkesi tosi hienosti, mutta mä jatkan silti. Katsotaan, mistä kohdasta mä jatkan. Joo, no siis esikuvista. Eli on sillä sinällään niin kuin merkitystä, koska se mahdollistaa tietyn tyyppisen erilaisen esimerkiksi mediapuheen. Nämä tällaiset, jotka on itse kokenut sen. Että jos näistä lähtökohdista puhutaan niin kuin viranomaislähtöisesti, viranomaiset puhuu omalla tavallaan vaikka sisäisestä turvallisuudesta, no se koskettaa joitakin ihmisiä, mutta se ei välttämättä kosketa toisia, eikä niitä, jotka miettii esimerkiksi että omaa irtautumistaan. Ja tällaiset järjestötyöntekijät, ne puhuu omista lähtökohdistaan ja niin omalla kielellään, omalla jargonillaan, joka kuitenkin sit sitä asiantuntijapuhetta aika pitkältikin. Ja irtautujat puhuu sillä omalla kielellään, ja sillä voi olla esimerkiksi mediadiskurssina niin joku aivan erilainen merkitys kuin sillä puheella, vaikka mitä minä pystyn tuottamaan.
Mä voin antaa tästä siis esimerkin, siis semmoinen, että et joissakin yhteyksissä tuntuu, että kun kuunnellaan ikään kuin jotakin virallista tahoa, niin nämä ihmiset, jotka ovat ikään kuin siellä niin kuin väkivaltaisen ekstremismin maailmassa, niin näyttäytyvät jonnekin niin kuin tosi konkreettisesti toisen.
Kyllä.
Että on heitä ja meitä.
Kyllä. Se on ehkä yksi sellainen ero, joka meidän pitäisi entistä paremmin pystyä ylittämään, se, että kysymys ei ole niin kuin kenestäkään heistä tai toisista, vaan kysymys on meistä. Kysymys on siitä, että meissä kaikissa on se voima tehdä joko hyviä tai pahoja asioita. Ja sitten meidän tehtävä on kaivaa se hyvä voima sieltä esiin. Että tavallaan se ajatus siitä, että puhutaan jostakin toisista, joilla on se joku ideologia, niin se pitäisi niin kuin pystyä ylittämään. Ja ajatella, että se on joku niin kuin meidän yhteinen juttu, niin kuin itse asiassa se onkin. Jokainen voi tehdä jotakin sen eteen, että parannetaan turvallisuutta.
Mikä muuten sun mielestä voisi olla semmoinen asia, mikä ehkä ohjesäännöksi voisi siis ihmisille antaa? Jos esimerkiksi epäilee, että lähipiirissä joku ihminen on ajautunut tämmöiseen ajatteluun, on ehkä jotain merkkejä siitä. Niin
ohjenuora tässä. Niin. No kysy siitä asiasta. Se on ensimmäinen. Kuuntele, mitä se läheinen tai joku ihminen sanoo ja kunnioita sitä, mitä se sanoo, koska todennäköisesti jos hän rupeaa sun kanssa puhumaan, niin se on jotakin hänelle itselleen merkityksellistä. Et se on niinku se on siellä lähtökohta. Ja tietenkin se, että kannusta väkivallattomuuteen keksimään niitä toisia reittejä, toisia vaihtoehtoja. Se on se lähtökohta. Kysyminen ja keskusteleminen, kuunteleminen, ne on aika yksinkertaisia juttuja. Ja jos on jostakin huolissaan, niin ilmaisee sen huolensa, että mistä mä olen huolissaan, mikä on se konkreettisesti se juttu, mikä herättää mun huolen. Se on se kohtaaminen, keskustelu, puhuminen, kuuntelu. Kuuntele ihan oikeasti, mitä toinen sanoo. Tämän tyyppisiä, mutta aika perustaitoja.
Jari Kaisto, kiitokset tästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sen verran voin omasta puolestani sanoa, että tässä ohjelmassa taustana oli allekirjoittaneelle se, että aina välillä tämä exit-työ on tullut jossakin julkisessa keskustelussa vastaan ja sitten mä alkanut aina miettiä, että mistä siinä ihan oikeasti konkreettisesti on kyse ja tässä saatiin pieni kurkistus siihen maailmaan.